Najdeme ho v první královské v 19. kapitole a je to část od 1. do 15. verše. První královská 19, 1 až 15. Král Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ať mě bohové strestají, jestliže zítra v týž čas nenaložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním, přál si umřít. Řekl: už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí, až došel k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvoji smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl: vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin ani v něm nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaele za krále nad Aramem. Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Tak tolik dnes z Bible. Ten prorok Eliáš, do jeho životního příběhu jsme malinko nahlédli a ještě nahlédneme z hlediska biblického, učiněnou hvězdou první velikosti, osobností, která je ověnčená ctí a slávou, alespoň z našeho dnešního pohledu. Když ovšem nahlédneme do jeho životopisu, on sám se tak dlouho necítil a velmi často v tom svém životě prožíval různé krize. Přinejmenším do chvíle, než na sklonku jeho života si pro něj přijel ten známý ohnivý vůz s plamenými koňmi a vzal ho do nebe. Eliáš nezemřel přirozenou smrtí. V našem úryvku je na pokraji fyzických i duševních sil. A přitom to není dlouho, co byl svědkem toho už zmiňovaného zázraku na hoře Karmel. Byl nástrojem velikých divů, které skrze něho Bůh konal. Na té hoře došlo k takovému tomu známému zvláštnímu utkání mezi jím, prorokem Hospodinovým, a mezi 400 proroky, kteří uctívali boha Bála. A Eliáš dokázal neuvěřitelnou věc, nebo spíš dokázal, že Hospodin dokáže neuvěřitelné věci. Polil tu svoji oběť, kterou připravil, a ona vzplála po té, co se modlil. A tím to nekončilo. Dokonce ještě potom vystoupil na tu horu a oznámil, že se do země vrátí po 3 letech sucha déšť. A opravdu se tak stalo. Země konečně dostala zase vláhu a tak lidé nemuseli umírat hlady, protože bez deště bylo v Izraeli vždycky zle. To podstatné se ale přesto nezměnilo. Král Achab a jeho manželka, která se jmenuje Jezábel, se od uctívání cizího boha Bála neodklonili. Takže ten návrat národa k Hospodinu se nakonec nekonal a Jezábel dokonce poručila Eliáše usmrtit za to, co sám udělal. Eliáš proto utíká do pouště a po celodenním trmácení padá vysílen u toho keře, jak jsme to četli. Dostáváme se k němu ve chvíli, kdy Bohu, tak říkajíc, tedy vrací vstupenku a přeje si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Zaráží mě tam především to zdůvodnění, které Eliáš k té své zlomenosti uvádí. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Něco takového může být opravdu pokořující zjištění. Nevím, jaké máte nebo jste měli rodiče, ale v každém případě je, myslím, pro každého člověka důležité, aby se určitým způsobem poučil a neopakoval třeba chyby z minulosti, našel svoji vlastní cestu. Možná se i nějak vymezil proti svým předkům. A někdy si pak ve vyhrocených situacích všimneme, že na tom právě v tom špatném nebýváme třeba lépe než naši rodiče. A když si toho nevšimne náhodou my, tak nám to přispěchají říct naši blízcí, třeba partneři nebo sourozenci. Někdo takový. Samozřejmě vždy laskavě a s těmi nejlepšími úmysly a v lásce. Říkají třeba, seš stejnej jako táta, no jo, no celý Hájek, tak co bychom mohli taky čekat. A teď prosím vám, rozhodně necituju svoji manželku, aby nedošlo k omylu. Přesto to tak na světě chodí, že prostě to tak na světě chodí, že od svých rodičů, ať už biologických, nebo třeba i duchovních, od svých předků, dědíme mnoho. Nejen majetku, ale i charakterových vlastností, nadání, temperamentu. Bereme si od nich jejich stereotypy, jejich navyklý způsob myšlení, jejich názory a postoje. Jsme našimi předky prostě formováni. A to jak v tom vzácném, v tom krásném, dobrém, co z nás v životě dělá dobré lidi nebo nás to vede dobrým směrem, ale i v tom špatném, nízkém, zlém, co kazí život nám nebo lidem v našem okolí. Dědíme od našich rodičů a od našich předků zkrátka lecos. A pro Eliáše bylo konkrétně to srovnání s jeho rodiči přímo zdrcující. Bylo to proto, že ta generace před ním doslova selhala. Eliášovi předkové se odklonili od hodnot, které souvisely s důvěrou v Boha. A celá ta společnost izraelská se pak vydala vstříc sebezničení. Vyvrcholením toho úpadku pak bylo to, že začali Izraelci uctívat toho boha plodnosti, boha Bála. Jemuž se tedy začali klanět. Vložili svoji naději tedy do nesprávných rukou a to znamenalo v podstatě tragické šlápnutí vedle. Nešlo totiž v té době především, nešlo o náboženské přesvědčení, o to, jak to vypadá někde v nebi, jak se jmenuje ten správný bůh, ale to, komu se klaněli Izraelci, to mělo vliv na celý jejich život. Náboženství v té době starověku prostupovalo všechny oblasti života. Takže jakému bohu člověk sloužil, tak to určovalo celé jeho životní nasměrování. Od mezilidských vztahů přes životní hodnoty a třeba i nakládání s majetkem a podobné věci, až po organizaci celé té společnosti, včetně vojenství, zahraniční politiky. Být Hospodinův tedy znamenalo zkrátka být úplně jiný člověk, než být třeba Bálův. A selhání Eliášových otců a současníků nám může trochu možná připomínat v něčem naší situaci. I my máme důvod nebýt hrdí na to, co se dělo v nedávné minulosti. Možná nemáme důvod být v lecčem zhrdí na generaci před námi. I my vidíme spoustu zbytečného zla, které naši otcové způsobili nebo aspoň tolerovali. Také nám může být líto, že se v naší zemi 40 let dařilo totalitnímu režimu. Ještě víc nás může mrzet, když slyšíme, často to slýcháme, nebo aspoň já to slýchám, že to za těch komunistů přece jenom bylo všechno nakonec lepší. Že i k tomu moři se člověk podíval a konec konců i ty banány a pomeranče, pravda třeba jednou, dvakrát za rok a výhradně kubánské si v obchodě nějak vystál, vyvzdoroval. A hlavně doktoři léčili zadarmo, s radostí. Ve škole panovala všeobecná jednota, tak jako konec konců skoro ve všem. A člověk se prostě měl o co opřít, neměl se zas až tak čeho bát. Stačilo, když příliš neprovokoval a měl tak nějak svý jistý. Člověku to trhá uši, když něco takového slyší. Jsou to absurdní tvrzení a my křesťané bychom mohli vyprávět, jaké to skutečně za těch komunistů bylo. Zvlášť my křesťané, kterým v té době bylo 7 let, když byla sametová revoluce. My bychom se na místě svých otců a matek, prarodičů přece chovali jinak. Nenechali bychom se tak zblbnout s prominutím. A snad opravdu ne, kdo ví. Jenže když se pak podíváme na současnost, na to, jak to tedy funguje dneska, nemáme příliš důvodů pro to, abychom se cítili oproti našim otcům na výši. Máme tady demokracii už 20 let a to je celá polovina té doby, co tu vládli komunisté. To je doba, za kterou se dá stihnout strašně moc dobrého i zlého. A myslím, že jsme toho dobrého a také zlého stihli opravdu hodně. A tak když budeme upřímní, srovnáme-li generace na té celospolečenské úrovni, tak si musíme povzdechnout podobně jako Eliáš v poušti. Nejsme lepší, než byli naši otcové. Prostě to tak není. A pak je to ještě ta osobní rovina. Naši rodní rodiče. A tady si musí každý odpovědět sám. Jen není dobré s tou odpovědí spěchat. A je velmi potřeba se bránit takovému tomu přirozenému přesvědčení, že chyby našich rodičů nebo předků se nás netýkají a že naše úspěchy jsme si vydobili sami. Ani jedno z toho prostě není pravda. Na oboje mají naši rodiče vliv, máme jim být za co vděční a máme také nad čím přemýšlet. Ale vraťme se tedy k Eliášovi. Viděli jsme, že to s ním u toho trnitého keře nevypadá vůbec dobře. Ztratil veškerou motivaci, chce tedy umřít. Ale něco se stane, Bůh za ním posílá tajemství svého anděla. Koho si, kdo vstupuje do Eliášových snů a vybízí ho k další cestě. Dává mu najíst, napít a posílá ho dál. Eliášovi se nechce a ten anděl je neodbytný a tak ho tam nenechá ležet a znovu ho tedy posílá. Nakonec ho přesvědčí a Eliáš se těch 40 dní a 40 nocí trmácí, až dojde k úpatí hory Choreb. Je pro mě zarážející, jak často lidé v nejrůznějších životních krizích a trápeních nacházejí sílu, aby se zase zvedli a šli dál. I úplně zlomení a vyčerpaní se opravdu dost často zase nějak dají dohromady, jak říkáme, a prostě žijí, začnou na novo. Říká se, že když člověk má pocit, že nemůže, tak ještě 7x může a pak hned umře. Nevím, jestli jste tuhle lidovou moudrost slyšeli někdy. Nevím ani, jestli je to pravda, neskusil jsem si to nikdy. V každém případě ji znám od jednoho svého spolužáka na základní škole. On měl tatínka vojáka a dědečka měl policistu. A já jsem s nimi byl jednou bruslit mimochodem a tenkrát jsem si třeba uvědomil, jaké to je skvělé, že nemám tatínka ani vojáka a dědečka policistu. Protože jsem si z toho odnes dvě věci. Celoživotní odpor k bruslení a vděčnost za své rodiče. Nicméně na té průpovídce si myslím, že může být něco pravdy. Někdy člověk trpí jako zvíře a přesto nezemře, přesto ho to nezlomí. Prostě člověk vydrží opravdu hodně. A ve chvílích největší slabosti ho na nohy staví často dost nečekané a i velmi nenápadné doteky čehosi, v čem při troše odvahy můžeme rozpoznat anděla. Dokonce spousty andělů, a máme to tu znovu, Aneta Langerová, že? Jestli znáte to album, jmenuje se Spousta andělů, ale já to sem nebudu nějak víc táhat radši už. Takže někdy se člověku stane, že ho nápadně navštíví kdosi jako anděl, tak jako ve snech Eliášových v poušti, ale někdy docela obyčejně přichází tomu zkroušenému člověku do cesty něco, co mu prostě vrací sílu, co působí jako pochodeň svítící na další cestu nebo jako pokrm, který vám dodá, který vás znovu postaví na nohy. A tak vás teď si dovoluji vybídnout k tomu, abyste o těchto setkáních, o těchto doticích chvilku přemýšleli. Kdy se vás nějaký anděl dotkl? Kdy přišel nějaký impuls, který vás znovu připravil na nohy? Kdy jste se schopili z nějaké krize, nebo prostě kdy něco dokázalo, že jste mohli jít dál. Když se člověk schopí, když se postaví znovu na nohy, tak na to bývá zpravidla hrdý. Zpětně se na to dívá jako na něco, co dobře zvládl. A často je ta hrdost i oprávněná, protože to opravdu dá práci se postavit znovu na nohy. Chci ale jenom zdůraznit, že bez těch doteků andělů to nejde. Oni jsou tím rozhodujícím, proč přežíváme i velmi těžké chvíle. Proč, i když je to třeba k nepochopení, nestrácíme nějakou základní motivaci k životu, navzdory trápení. Když se člověk ptá, co v těžkých okamžicích nejvíc člověku pomohlo, bývá velmi často ta odpověď blízkost nebo podpora nějakého druhého člověka, pomoc někoho bližního. V mém životě to určitě funguje podobně. Když jsme se nedávno našich dětí tady na Šeberově ptali, jestli viděli někdy zázrak, tak jedno z nich odpovědělo, ano, viděla jsem, byla to dívka, anděla v podobě člověka. A tady v té odpovědi, viděla jsem anděla v podobě člověka, vidím určitý klíč k tomu, jak to s těmi anděly vlastně je. Ano, jsou to často lidé, někdy i v Bibli jako lidé vypadají, ale to vůbec nic neubírá na tom, že jsou vedení nad přirozenou mocí, světlem ze samotných nebes. Klemens Alexandrijský, teolog ze 3. století, řekl, všechna pravda je boží pravda, ať už se najde kdekoliv. A já říkám, a to je samozřejmě důležitější, že měl pravdu ten Klemens. Myslí tím tedy to, že ať už se děje cokoliv a kdekoliv, co je ve shodě s boží vůlí, co nějak staví člověka na nohy, tak to prostě je od Boha. A může to být skutečný anděl, tak říkají z masa a kostí, když oni asi žádné maso a kosti nemají, a nebo to může být prostě třeba jenom milost, laskavost ze strany druhého člověka. Tak bych chtěl, abychom pro tuhletu laskavost, pro tyhlety doteky andělské měli otevřené oči. Právě pak se nám totiž otevřou i pro samotného Pána Boha. O vnímání těch nadpřirozených souvislostí v životě velmi jde. Chesterton řekl, a i on měl pravdu, že svět nikdy nezanikne na nedostatek divů, ale jen na nedostatek údivu. Tedy, že pokud se přestaneme divit tomu, co všechno Pán Bůh v našem životě dělá, tak to s námi půjde z kopce. Bible nás na mnoha místech vede, abychom viděli pod povrch věcí, k jejich pravému zdroji. Apoštol Pavel například prosí, abychom měli osvícený vnitřní zrak, kterým uvidíme, o co v životě opravdu jde, a díky němuž si všimneme i té boží andělské péče. Díváme-li se takovýmhle zrakem na svět kolem nás, tak pak vypadá úplně jinak a člověk také jinak žije. Eliáš v poušti měl nejdřív před očima temno, nakonec se ale postavil a měl sílu jít dál. Ještě nebylo vyhráno v tom jeho případě, ale byl to důležitý začátek. A tak po 40 dnech a nocích došel k úpatí hory Choréb. Byl zcela vysílen a našel úkryt v té jeskyni a zdá se, že ten jeho životní elán je zase pryč. Ze spánku ho tentokrát ale vytrhuje už samotný Pán Bůh. On sám přichází osobně. A v tom božím oslovení, jak bývá zvykem, se nám všem Pán Bůh zvláštně odhaluje. Tak se na to trošku zblízka podíváme. Bůh Eliáše probouzí otázkou a klade mu ji vlastně dvakrát, což samo o sobě určitě stojí za pozornost. A když mu ji položí poprvé, Eliáš mu i hned odpoví. A Bůh se možná trochu nečekaně rozhodne, že se ho zeptá ještě jednou. Všem tentokrát s jakousi zvláštní předehrou. Jakoby tady Eliáš Pána Boha napoprvé úplně nepochopil a potřebuje reparát. A tak začíná to tajemné a dramatické boží představení v pustině někde na té hoře Choreb. Nebudu už používat fén a jiné pomůcky, jenom vám to rychle zopakuji, co se tam dělo. Nejdřív přichází silná vichřice, tak obrovská, že tříští skály. Po větru se zem rozechvěje zemětřesením a po něm se objeví všude kolem veliký a zžírající oheň. Eliáš se jen bezmocně krčí v té své jeskyni. Zvláštní na tom všem ale je, že v žádném tomhletom živlu se neobjeví sám Pán Bůh. Jeho podoba je nečekaná. Když se objeví skutečně on, tak je to v podobě tichého a jemného hlasu. A jakmile ho prorok zaslechne, vychází teprve teď ven ze své temné jeskyně a ovinuje si tvář pláštěm. Je mu jasno, tady přichází skutečný Hospodin. A tento hlas mu pokládá úplně stejnou otázku jako před chvílí v jeskyni. Co tady chceš? Vlastně co tu pohledáváš? Než se ale dostaneme k významu té otázky a vůbec ke konci Eliášova příběhu, musíme se ještě zastavit u toho podivného božího představení, u těch živlů, u toho, čeho byl svědky Eliáš, ještě když se schovával v jeskyni. Dozvídáme se tu totiž o Bohu dvě nanejvýš důležité věci. Nejprve vidíme jeho sílu a moc. Pán Bůh disponuje neomezenou mocí, jeho dech je vichřicí, jeho hněv i jeho vášeně ohněm, a když si dupne, tak se otřásá zem. Lidé se pomocí nejrůznějších obrazů snaží vystihnout tuto nesmírnost boží, jeho slávu od nepaměti. Když čteme o těch různých setkáních s Bohem, bývá popisováno právě jako otřesný zážitek velmi často. Kdy člověk padá na zem, kdy se mu chce umřít, kdy ztrácí zrak, nebo třeba prostě cítí ohromný stud před někým tak nesmírným, jako je Bůh. Taková jsou svědectví o setkání s Hospodinem zástupů, s Pánem slávy, s věkovitým a s dalšími označeními toho, kým je Bůh. Máme zaznamenány tisíce takových příběhů, a to nejen v Bibli, které koktavě popisují tu posvátnou hrůzu, která na člověka dolehne, když má co dočinění s tím, který ho nekonečně přesahuje. Upozorňuji na to proto, že je velikou pošetilostí, když Boha ve svých představách a myšlenkách i ve své zbožnosti možná, ve svém vztahu k němu, této jeho moci zbavujeme, když si ji nevšímáme. Kdo jste se naposled třásl před Bohem strachy? Nebo kdy jsme naposled pocítili tu svatou bázeň před Pánem vesmíru, před tím, kdo to tady všecko stvořil a kdo to udržuje svojí mocí? Někdy snadné získat dojem, možná zvlášť z církvích našeho typu, že Pán Bůh je především kamarád do nepohody, takový kamarád do deště. Ale už méně často si připustíme, že on je také někdy strůjcem té nepohody, která k našemu životu patří. A že je nám opravdu vzdálený a v určitém slova smyslu velmi cizí. Spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, 2 si zastíral tvář, 2 zakrýval nohy a 2 se nadnášel. To jsou strašidelné vize, které měl kdysi prorok Izajáš. I s touto mocí máme tu čest, když se modlíme, i s touto mocí máme tu čest právě teď, když se shromažďujeme, abychom Pána Boha hledali. To není legrace, to není jenom pohoda. Člověk raději vynechává tyhle představy, ze svých představ tyhle ty stránky boží. Je příliš zavazující a taky prostě nahání strach, když vezmeme tuto boží stránku vážně. Ale pokud ji vynecháváme, něco podstatné nám schází. Žijeme v jakési iluzi. Hospodin zástupů, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, je hrůzostrašný. Je to mocný vládce nebes. Tak tomu věřili Židé, tak tomu věřili první křesťané a my bychom si tuto víru měli osvojit. Když říkám, abychom si osvojili, tak tím nemyslím to, abychom o Boží slávě jen věděli a často mluvili. O Boží velikosti toho namluvíme i ve shromáždění, i jindy docela dost. Jde ale o to, jestli to má určující vliv na náš život. Svatý Jeroným to vyjádřil kdysi takto. Platón umístil lidskou duši do hlavy, kdežto Kristus do srdce. Potřebujeme znát Boha srdcem, ne na něj mít jenom správný názor. Ještě druhou věc nám o sobě Hospodin odkrývá při setkání s Eliášem na Chorébu. Bůh neskončí ukázkami té své ohromné moci. Je o krok napřed a jak už jsme říkali a četli, on sám je ještě někde jinde. Opět tedy překonává naše představy. Už jsme si možná chtěli oddechnout, že tedy víme, jaký ten náš Pán Bůh vlastně je. Jenže on nás nenechá a zase probourává nějaké ty škatulky, do kterých jsme ho chtěli zařadit. Jak už bylo řečeno, on sám v těch mocných znameních nebyl. K němu samotnému se dostáváme až ve chvíli, kdy zaznívá tichý a jemný hlas. Teprve nyní jsme svědky setkání s Bohem jako takovým. Musíme tedy ty své předchozí úvahy o Boží moci a Boží hrůzostrašnosti ještě poopravit. Boží síla a moc, která se projevuje v nejrůznějších divech a znameních, není to nejpodstatnější, co našeho Boha charakterizuje. Ještě blíž se mu ocitáme ve chvílích, kdy oslovuje jeho jemný a tichý hlas. A je to až tato jemnost Boží, která působí ty největší zázraky v tomhle světě. Až tento hlas, v kontrastu s těmi živelnými pohromami, dokáže vyvést Eliáše ven z té temné beznaděje, z jeho jeskyně. Jakkoliv je Bůh mocným vládcem, který soudí zemi a nenávidí zlo, prokazuje od samého počátku světa, že jeho nejvlastnějším projevem vůči člověku je trpělivost a milosrdenství. Stále čeká, opakovaně promíjí, zapomíná urážky a křivdy, kterému my lidé připravujeme tím, že si navzájem ubližujeme a že na něj kašleme. Smíme-li to tak říct, tak Pán Bůh je vlastně citlivá duše, jemná povaha. Nikoli změkčilá, to v žádném případě, ale v pravém slova smyslu měkká. Jeho srdce je plné soucitu. Jeho jemný a tichý hlas je nám na blízku, aby nás volal ze všech jeskyn, ze všech temných koutů, kam se uvězníme sami nebo nás tam uvězní někdo jiný. Mohli bychom jmenovat spoustu příkladů, kdy Pán Bůh tuhle tu svoji jemnost, tohle své milosrdenství prokazuje. Zmíním ale jenom ten jeden klíčový, jejím Ježíš Kristus. Právě v něm se Pán Bůh odhaluje v plné nahotě. Jak říká evangelista Jan, Boha nikdy nikdo neviděl, nikdy nikdo, ale jednorozený syn, který je v otcově náruči, nám o něm řekl. Doslova vysvětlil nám ho, odhalil, kým Pán Bůh ve skutečnosti je. A právě v Kristově soucitu, v jeho jednání s lidmi a jistě nejvíc v jeho smrti pro nás, je Bůh zjevný přímo a úplně jasně. Pán Bůh na kříži odevzdal život, tedy zmlkl, rozhostilo se úplné ticho na chvíli v celém vesmíru. A tímhle tichem volá až do dneška všechny lidi, i vás, i mě, zpátky k životu, ze všech kobek a jeskyň, ve kterých jsme. Eliáš se kdysi nechal zavolat tím tichým a jemným hlasem, pochopil tu Boží výčitku, co tu prosím tě pohledáváš. Pochopil správně a po krátkém rozhovoru se vrátil ke svému poslání. Eliáš byl slavný muž, jeho pozemské dobrodružství skončilo výjimečně, byl vzat do nebe, jak už jsem vzpomínal. Asi si nepřipadáme tak slavně jako on, možná ani naše poslání není tak okaté a velkolepé. Nicméně pro Pána Boha jsme úplně stejně důležití. Proto i nás bude pořád jemně a tiše volat, ať už budeme kdekoliv. Tak to hlavní, co nám přeju, je, abychom to nepřeslechli. Amen.